sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumi bale na ndambo na Kinshasa, Brazzaville, Belwanda, ya tukumi sato na ndambo na Moba, Punia, pe Isangi. Edition na biso ya mibale ya sango ya mokili lelo epesa melibino wuto Washington DC na Edi Sango na lisungi ya Marius Munga na Sango pe Fatuma Alimasi Kalala na Chang basungi biso na kotinda yango na nzela ya masini. Na sango ya mokili ya lelo, bana bakende baleki mingi kati na koleka milion moko na kama motoba ya wakima bitumba na Ituri. Bangonde bamona kapasi koleka tokoyoka mokambi ya parlement ya bana na Ituri Gislain Atiaboli.
Yebi na kati ya tango bitumbe bana na mboka bato bazaka ba vitime za bashi na bana. Lelo tozana plus de 5000.
Etat généraux ya presse na Nord Kivu ndenge nini bapandi sango bakoki kosala mosala na bango na kozanga ko kufa ezali moko na motuna ezwaki biyano na likitalie na Goma.
Po mosala bapandi sango ezala malonga toki koloba me ya bopeto oya longonya ebongi biloko ebele esalama na baniveau ebele ebele bapandi sango bango moko.
Namasano, espoir Fukashe nde ekipe ya Yambo ya Ecole Congo Démocratique okokende na Africa League Basketball.
Ezaki match bandose ngabiso easy ezose ngabiso bisusu esprit na technique et ba joueur ba se surpassa ki ba réfléchir na pas signé sur ma rappelé ibangongo.
Tokolanda nyonso eye simana sango na bokuse na Marius Munga kasi yambo na yango simana yango tukuyoka Marius Munga na Bozindo kuyamba moko na bilingi ya bana ya Kinshasa oyo basali application pona kusunga bayekoli. Tolanda sango na bokuse na Marius Munga.
Basimba minduki ya bayi M23 bakote la kilelo bayi FARDC na bisika ba base na bango ezali na mboka Runyoni na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu. Pona baromètre sécuritaire ya Kivu ezali mbala ya minei uto le 7 novembre ya mubu moye. Basimba minduki ya M23 bazali kokota bisika bayi FARDC bazali. Bosengeli koeba ete bayi FARDC balobaka ete basiba botoli o maboko ma basimba minduki ya M23 ba mboka Ngugo, Penya Sisi kaka na territoire ya Rutshuru sima bitumba makasi na bayi M23. Kolanda bayi FARDC, bayi M23 bayi bazali ko bundisa bango bazali ko uta bongo na ekolo Rwanda. Kasi ekolo Rwanda ezali ko boya bufunda miboye. Sima ya mobulu moye molika kilobi na ngumba Goma epayi wapi société civile ya Nord Kivu mobengisaki bato kobima na balabala kotambola pona kotelemela mpe boyei ya polisi ya ekolo Rwanda o mabele ma ekolo Congo Démocratique epayi wapi bato minei bakufaki molobeli ya mbula matari wa ekolo Congo Démocratique Patrick Muyaya azali kopamela bato bazali kopesa basango ya lukuta pona kopesa bayi ekolo kanda pona kosala mobulu. Na maloba azwaki Patrick Muyaya lobi ete ata policier mokote ya ekolo Rwanda azali o mabele ma ekolo Congo Démocratique pe alimboli ntina ya mobembo ya commissaire général ya police ya ekolo Congo Démocratique na ekolo Rwanda pe asengi na bapanzi sango na kosala musala na bango na ndenge esengeli pona kopesa sango ya solo pona kobundisa basango ya lokuta eye ekoki kopesa bato kanda. Lolenge nini kosi saba kambo mabe maebayi polisi mususu bazali kosala na ekolo Congo Démocratique pe mingi mingi na ngomba Kinshasa. Ezali makambo maye mazali kotungisa bayi ONG ya Asado. Mokambi ya ONG eye maître Jean-Claude Katende azali kosenga ete bayi polisi bazwa bongo formation esengeli na maematali makoki mabomoto to droit de l'homme pe na maematali mibeko maekolo. Asengi lisusu na bayi justice kosala manso po ete ba polisye ba ebazali kosala makambo maye, mama be, bako kakozwa etumbu ya makasi po na kolakisa ndingisa na ba ebanso balingi kosala lisusu mobulu likolo ya ba civil. Abakisi ete esengeli pe lisusu kopesa longonya pe mpete na ba ipolis ba ebazali kosala mosala na bango na limemia po na kolakisa exemple na ba susu. Conseil ya sécurité ya Nations Unies endimi kopusa mandat misalami ya MONUSCO na ekolo Congo Démocratique po na mobu moko lisusu. Bopusami Boye, Bolandi Ndingisa, secrétaire général ya ONU, Antonio Guterres, asalaki na rapport na ye asalaki pour na ekolo Congo démocratique. Mampinga ya ONU pene na 14160 pe pene na 2001 ya bayi police ya ONU nde esengeli batikala. Bopusami Boye, bosengamaki mingi mingi na ekolo France na résolution 2612 et esengi ete bayi MONUSCO bakoka ko longwa na province ya Tanganyika liboso ete mobu 2022 et sila. Bebatia mayele na bango mingi mingi na bingumba ya Nord Kivu, Sud Kivu, mpe Ituri e ezali na Bitumba, kino le 20 novembre 2022. Moïse Katumbi, mokambi ya Lingomba Ensemble pour la République, akoma ki lobi o Ngomba Kisangani na province ya Tshopo pona kovandisa parti politique na ye. Na malobazwa ki liboso ya batobayike baibayaki koyambaye na aéroport, kino na esplanade de la poste ya Kisangani, Moïse Katumbi alobi ete aye na Kisangani ko senga mapambuli na bango pe ko vandisa parti politique na ye. Liboso ya bato bayaki koyoka ye asengi na mbula matali ya ekolo Congo démocratique ko longola taxe e yaram ezali ko kotisa peuple na bobola. Moïse Katumbi abakisi na maloba na ye ete andimaki ko kota na union sacrée pona ko sala ete mboka ekende liboso kasi akoki kondima ata mokete bato basala makambo mayema kozongisa mboka osima. Awa na États-Unis, variant Omicron ya COVID-19 et komi bongo variant ya liboso ya bokono boye bato bazali kubela na mboka Amerika. Kaka na mposo moye, 73% to 73% ya bakoni ya COVID-19 na États-Unis bazali bongo na Omicron. Mposo moleki bazalaki kaka 13%. Mokonzi ya ekolo Joe Biden akozwa bongo maluba na mwatango moke pona kopesa makanisi maye mpe mibeko masika maesengeli kozwa pona bopanzani bwa variant Omicron na États-Unis.
Matondo mingi Marie Sumunga pona sango eye na bokuse bozali kolanda sango ya mokili lelo na lolaka la Amerika uto Washington DC e pesemele bino na Edi Isango. CAF, Confédération africaine ya football et lobi CAN topé Coupe d'Afrique des Nations et kobeta solo uto le 9 janvier kino le 6 février na Cameroun. Match ya yambo kobeta makati na Cameroun na Burkina Faso. Mokambi ya CAF Moi Afrique du Sud Patrice Motsepe alobi yango sima na kokutana na président Paul Biya ya Cameroun. Patrick Motsepe a boyi sango yango oui, lobby était CAN et Poussani pour la COVID-19, topé pour la Cameroun et Mibongi Sami Nanote. Ministre Yambo ya Uganda a zwami na COVID-19 et longo na bakelimi beko pene na tukumitano baike ya ekolo eye moko kati na bango a koti na l'hôpitalo. Bana bake nde ba leki mingi kati na koleka milion moko na kama motoba ya bakima bitumba na Ituri. Ba yoka kampasi mingi bazanga kabilei toko yoka mokambi ya parlement ya bana na Ituri Gislain Atiaboli. Sango yango epesa meyi na André Ndambi kasi etangami na mosali na bino Edi Isango.
Uto sanze ya zomi na mibale ya 2017 etuka ya Ituri ezali kati na bobumi ya somo bosalami na basimba minduki na batomboki. Bato mingi bazali kokufa pe ndako ya bato pe ya leta mingi ezali kobebisama pe basi na bana nde bato bamuna kampasi mingi koleka. Ndimbola ya mokambi ya parlema ya bana na Ituri Gislain Atiaboli.
Bon, nenzi boyebi bien, c'est depuis 2017 que bitumbe bandaki na Ituri. Et bandaki na territoire ya Njugu, lelo presque la majorité ya territoire ya Ituri est touché. Pour tous les 5 territoires na Ituri, lelo presque 3 territoires est touché. Irumu, Njugu et Mambasa.
Kolanda Bilembo, société civile ya Ituri et Bimisi Kalate, koleka bato milio moko na pene na kama motoba ba kimi bitumba na Ituri. Mingi nde basi na bana bazangi bubati la mili na bisika batiami to na mabuta mayambi bango yango nde ememi bana mingi kubika na nzela na Bunia.
Yebi na kati ya tango bitumbe bana na mboka bato bazaka ba victime za basi na bana lelo tozana plus de 5000 bana bazana na balabala nanu kaka na ville mais surtout que na ba territoire tozana plus na 100000 surtout bana basi ça ne passe pas
une semaine que ba violer ba na basi parce que na ba condition ba traverser na ba site ba déplacer et ça déplorable parfois ba ozanga biloko akoli akozala obligé à kendosa la makambo moko ya mabe po azwa biloko akoli et ça vraiment danger ba ka ba grossesse précoce et ça lelo et belé na site ba déplacer seulement déjà moi on a 17 ans il y a 16 ans aza déjà na moi na bimisu bazo bimisa bazemi nous on a la conséquence la guerre parce que makambo ba traverser ngona kati ya ba site eza vraiment difficile donc on a bana miswa kiter ta ba site ba déplacer place bazali na ville ba kiter na balabala ko senga senga ba misusu ba ka ba accident ba ka ba harcèlement sexuel eza vraiment ebelé
bana mingi bazali na mpasi ya monyokoli pe ya maladi po bazala kalibanda na mipepe miso mikokiko ya lelo bana mingi basenga kana nzela pe basala ka misala makasi po na koluka biloko ya kolia lelo bunya ikoma na bana nkoto mitano na nzela kati na bakima bitumba nkoto kama misato ya ituka ya Ituri bayi bazali na busenga makasi. Etat généraux ya presse na Nord Kivu ndenge nini ba pandi sango ba koki kosala mosala na bango kasi ba kufate na basimba minduki to na bayi mpingato ya polisi ezalaki mutu na monene ya likita lia mikolomi bali na Goma sango yango epesami na fiston isemwami.
Ezalaki ni ngumba Goma epa wapi misala mia etat generaux ya presse misale maki bapandisa ngwe ba territoire motoba ya etuka ya Nord Kivu basangana ki pona kususula lolenge nini musala ya mopandisa ngo mukoki kosalema na kimia na bokengeli mpe nini esengeli kubungisa pwete bobomi na masasi pe bokangami ya bapandisa ngo bokoka kosila moko ya bakam ya UNPC Union Nationale de la Presse du Congo Melia Lolo tosolaki na ye natina ya mabongisi maye
etat généraux ezaki vraiment important pour nabiso parce qu'il fallait ko tia ngo en place pour permettre à ce que ba pandisango nyonso ya Nord Kivu toye ba comment marcher sur de nouvelles bases, c'est-à-dire que esungi biso en tant que ba pandisango parce que ezaki ba commission ebele, il fallait vraiment qu'on réfléchir comment na lolenge nini toko ko bongisa musa na biso en tant que ba pandisango toza musale ebele ya kosala mais ba to remarquer que moi dérapage ebele, alors il fallait tous s'engager ensemble et tous réfléchir pour nous comment on a le lengue nini, il faut tout tambusa musa na biso pour nous informer ba communauté na le lengue sengene ezakina bandeko ya bapandisango ya Nord ya Rutshuru ya Walikale bazalaki ya Masisi to bengisi pe bandeko ya Sud Kivu président ya UNPC Sud Kivu bazalaki pour que ensemble en tant que ba journaliste tout monde le lengue nini il fallait ko réfléchir pona ko bongisa musala na biso.
Edgar Maungu mopandisango na ngumba Goma pe moko ya bayi basalaki ete misala mina misalema alobiete mbula matari esengeli esala maso po ete bapandisango basala mosala na bango na kimia pe na bokengi bonso
po mosala bapandisango ezala malonga toki kolobame ya bopeto oyo ya longonya ebongi biloko ebele esalama na ba niveau ebele pandisango bango moko balinga mosala na bango bayeba mibeko ya bango basala yango mpe ndenge moto olobaka na lopoto na professionnalisme na responsabilité sikoyo ebongi bakonzi bazala pembeni na bango bakonzi batalala likambo wana ya sécurité ya bapandisango nazamba kitisa bataxe wana mpe baadapte yango na banzinganzinga esika bapandisango basalaka.
Mulobeli wa gouvernement ya etuka ya Nord Kivu alaki bapandisango ete akosala maso po ete mopandisango nyonso ya etuka ya Nord Kivu abatelama na tina kosilisa bokangami mpe bobomi na bango na leko oyo ya etat de siège. Toyoka général Sylvain Kenge.
Nous devons donc travailler la main dans la main pour redonner les sourires, la paix et la quiétude.
Esengel na biso nabino to salamu salamu ko elongo pona kopesa esengo pe kimia na bayimboka na leko oyo ya ete de siège na yango na moyengeli ya ituka ya Nord Kivu ba état généraux oyo ezali nzela pona biso ya koisa bino ete bokengi na bino ezali ya motu ya pona biso bososola ete ngai naibisa ibino ete kino na kozala molobeli wa moyengeli ya ituka ya Nord Kivu mopanzi moko te akoyeba na kokangama lisusu te mpona mosala na ye azali kosala
pour ses propos, ses écrits ou ses images.
Bapandi sango etuka Nord Kivu basepela ki na misala miye mia etat genero mie misale maki pona mokolomi bale natina ya kubongisa musala na bango na engumba goma pe na etuka mobimba ya Nord Kivu na zabongo fiston isi mwami wuta engumba goma pona mongongo Amerika.
Na Masano, Espoir Fukash nde ekipi ya Yambo ya Ikolo Kongo Demokratiko kukende na Basket Africa League. Sango yango epesa melibisu na Valdo Yamba Yamba.
Espoir Fukash akomi ekipi ya Yambo ya Kongo Demokratiki eyazali kalifie na Basketball African League na edisyon ya mibale eyekobeta na Rwanda. Sima ya ekipi ya Kongo Demokratiki kolonga la police 97-83 na Cameroon, nde ba mipesi nzela ya kalifikasyon ya mabongisi yeye pona mbala ya Yambo. Kalifikasyon yeye nde epesi esengo mingi elobi fulanganga moko ya Espoir Fukash.
Sentiment eza makasi ya kozwa kalifikasyon pona deuxième edisyon ya bal oyo to makaki na première edisyon Clermont ya Kongo ebetaki, me deuxième edisyon to robetango avec Espoir Fukash.
Kasi kalifikasyon yango ezwa makibo ngo na mpasi makasi elobi mokambito entraîneur ya Espoir Fukash Ravin Mwimba.
E magi ya suka ezaki mate bandor senga biso izik ezo senga biso lisusu esprit na teknik e ba jwer ba se surpasa ki ba refleshir na pasi nyoso na rappele yi bangwango pasi nyoso oboyoka ki pandan la preparasyon. Les lots aux assauts dans match moussouté après lobby. Bobi misa douleur nabino lelo, Bobi misa force nabino lelo, Bo tiré naba ressource vraiment nzamba pesa bino, Bobi misa to lugato gagné. Eza récompense yaba effort nabiso.
Roli Fulanganga yende azali moussani ya makasi na Fukash, pona 97 points ye équipe na ye. E tiaki liboso ya ekipi ya police ye atiaki bongo 29 oyo ezali mbuma ya mosala ya makasi.
Kota 29 points ezano travail liboso sans travail robeta na niveau oyo te tobeti ba match awa na Cameroun. Parce que tout cela qui devant la équipe où il y a As Police, As équipe Makasi et Azo regorger ba joueur ya Makasi na kati ya équipe naye, tout cela qui vraiment motivé yako gagner match contre As Police. Pona toza kalifikasyon na biso.
Kalifikasyon na edisyon ya mibale ya Basketball African League ezali moko ya nzela pona kolakisa na mokili basketball ya mboka Kongo Demokratiki elobi Ravin Mwimba.
Kobeta bal eze loko oyo coach nyonso joueur nyonso azo luka pe ya sala biso sikoto sito sali yango tala degre esengo ebalu wana eza miroir ya basket ya monde paske kuna ba manager ba scout ba dirijan ndenge na ndenge ba otia misu na bango pona kotala ba joueur ba coach autre.
Si Miami Bumbale ya bozalani na ye Espoir Fukash azali bongo molongi ya Kinshasa molongi ya Congo pe ya kobeta pona mbala ya Yambo Basketball African League.
Na lina kanabiso na Bozindo, Marius Munga, ayambi Marlene Luzayamo, oyazali moko na bilenge ba keli aplikasyon na kombo ya Never Give Up po na kosalisa ba etudyan ya Afrika, ba ye balingi kukende kotanga na mboka na bapaya tolanda.
Na nivo nini o bino bozo ede?
Ok, biso niveau ni tozo yede tozo zwa kaka tozo agence de voyage te tozo social media platform loko la LinkedIn parce que tozo loko Facebook te moni na LinkedIn doko publier di n'importe quoi te sa la publication moko relié na professionnel et pe pana biso za social media pour na étudiant donc tozo ko permettre que c'est pas ko relié be étudiant na ba université donc et tant oyé oko ko télécharger application na Google Play bien na App Store, sous un iPhone, au téléchargement, autant au téléchargement, au créer compte Nayo, au créer compte Nayo, aujourd'hui, au utiliser l'application Dungolingi. Alors, supposons la poste que nous avons à l'étranger, vous cliquez dans le bouton pour examen d'admission, vous trouvez école aux Anango, vous cliquez directement pour postuler, puis vous cliquez pour former la université. Bien, ben, étudiant, moussoso. Et l'autre, tout ça, l'est bien à Katsuana et Zanine. Que, de comprendre que problème majeur, et ça, kakate, que l'étudiant va trouver université. Problème majeur, et ça, langue. Langue, et ça, tellement passif. Imaginez que, yozo, que nous t'en a, na, États-Unis, le bac à français, vous contactez, aux allons à Kinshasa, vous contactez l'université de l'Union. Yango, au bac à français, on que t'en a réussi, vous contactez l'université de l'Union. Au le bac à langue, n'y. Donc, on a tout créé, système moko ya sika. On a quatre applications, on a besoin d'utiliser intelligence artificielle. Donc, tout créé, système moko, na langue nyon, soko, oko, kuma bonjour. Ce qui université baloubaka russe, bako zoa message na priviet. Ce qui université baloubaka espagnol, bako zoa hola. Donc, na langue na bako zoa. Et puis, tout insérer même na swahili. Mm-hmm. Donc, dans quelques jours, il y a toujours inséré fond, langue et bénin, et puis toujours qu'on va qui ça, lingala. Mais dans lingala, toujours travailler dans deux formes, tu travailles dans lingala facile, dans lingala difficile. Lingala, on a qu'on va voir facile, ou tu l'obaka, dans lingala difficile. Toujours qu'on travaille en haut. Donc, et permettre que étudiants, au coup, qu'on communique dans l'université, qu'on pose ma question, yomoko. Mais, bisous, toujours agencé. Bisous, toujours aider simplement aux inscriptions, tout ce qui en a.
Alors, tu as dit que qu'on crée l'application, qu'on sala oyo bosaliwana, ils ont senga temps, ils ont senga mayele, ils ont senga mbongo. Mais bino, bozo ko se retrouver ndenge nini? Eza business model te?
Oui, eza na business model. Eza senga temps, to sali 3 ans qu'on a tout créé, eza facilité. To banda ki na ba ndeko mususu, ba mona ki umela ki batika ki, eza facile vous mate. Donc, et je sais que mbongo na ko pesa montant te ben, ça qui facilité. Donc ko travailler, exact pour mbongo et mikie to ko joa na place na parce que na vie il faut zala na ba priorité. Na place osombe lamba, osombe lambo bimakito ko somba boye. Ozola ta no bien mais priorité na oza et loko moni ko ki ko aider ko ki ko sunga na future. Yangwana to créer qui application et puis ça qui biso 3 ans et puis bano singa ba connaissance ya makasi parce que ça facilité nzamba sungaki na ba cercle nangai ba tout tangana bango ba tout ebani neto se retrouver na quatre application to banda na banda ki ngamoko après na ko zo ba béninois après na zo ba américain na zo canadien na zo ba indien na ko zo ba pakistanais na kozwa russe na zu germanie na kozwa susunani ba kongolais mso banda na fédicide ne presque tout le monde na Guatemala donc ya Amérique du Sud
na zo rappeler que tozo mbayo Marlon Luzayamo ozali bongo to benga on créateur to benga yo concepteur ya application Never Give Up. Never Give Up wana ikomamaka N E V E R G-I-V-A-P.
Oui,
A-P-P. Tant que vous salez, est-ce que vous avez un peu de temps pour l'application à se connecter? Est-ce que vous avez un peu de temps ou bien vous avez
un peu de temps? Vous avez un peu de temps. Application, vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps dans LinkedIn, vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Vous avez simplement, ce que vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Aux apostos que de temps en étranger, on a cinq universités. Et on a même différents, même à Campus France. Ce qu'on a mis cinq universités, ce qui mi balai, tout mi ça, tout bas, accepté au thé, au coquille, au ponalissus. Donc, faut aller toujours dans cinq universités actives. Alors, ce qui université a accepté, yo, à ce moment-là, on peut foutre à bas frais et admission. Pour la nuit, on peut s'en bas frais et admission. Frais et admission pour la université, ça dépend de la université. Ce université, c'est là qu'il y a $50, on peut foutre à $50 plus frais à service. Donc, on a $50, on peut foutre à $80. Donc, on est allé seul, montant.
Mais les bandes, les lobas qui que bat bas foutre à Kambongo, bino bongi bo aider. Alors, ça va pas comment foutre à donc, vous aider souter.
Non, esa.
Différence, esa.
Ok, différence, c'est ça, n'est-ce que ce que vous avez en Europe, vous avez en Asie, vous avez fouta, 1500, 2500, université à 5 de l'autre côté. Alors que, Bissot, ceux qui université à 5 $50, vous avez $50, plus frais à service. Frais à service, c'est permettre que ni tant au foot, tant au foot, c'est un système d'abisso. Université, faut te transférer, bon. Tant au transférer, tant au foot, déjà, il y a pas la question, au foot, $50, tu reçois $50. Ok? Alors, faut te transférer pour l'université Mbongwana. Pour te transférer l'université Mbongwana, ils ont la même montante. En plus, na, n'est-ce pas na expérience, n'est-ce pas to comprenant, n'est-ce pas na Russie, n'a pas comme ceci. Ce qui moutou, bah, africain, surtout, bah, africain. Africain, ce qui obtient les locaux en fêlé. Ok, ou bien, c'est aucun des potes, les locaux en fêlé, et bien, les bah, qu'on dit maté. Et l'homme, ce qui appelle et l'autre côté, t'as différenté. Ok, ou bien, d'accord, ça, là, beaucoup, bah, dans l'université, vous salue, invitation, vous aussi, si vous tindez l'air, on a aucun, en réalité. Ok, bien, vous passez tant à bino inutilement. Alors, pour na, ton dit maté, moutoua, n'a zan la volonté. Tu sais, m'ont ébellété. Moutoua, n'a zan la volonté, vous m'aille à aucun des, appelle ça quelque chose, n'est-ce pas, $10, et ça $30 plutôt. $30 rana ko futana juste pour toi baké aux en volontaire au kende vraiment autant ce ça à Canada to sengi ils dépend na combien université sengi na mongo université sengi to maximum ke on aura service na biso et ce qui wana peu au refute en ce qui université accepter ce qui accepter to au refute le côté et tant où au refute wana esili au refute à l'issue le ko mongo te to au kende na suppose ok. Et l'autre mot est important pour l'abissure de la Neva Give Up, et ça, par rapport à l'inscription, c'est toujours permettre aux étudiants de se connecter entre Bango. Imaginez qu'on a une inscription en dehors, il y a Neva Give Up. Et après, 3 ou 4 mois, on a la poste au Kenya, au Kenya, en Chine. Pendant ce temps-là, on peut utiliser Neva Give Up. Au commun, à côté, on a commis connexion, au commun, on a cliqué dans le filtre, au Pony Chine, et que l'action, ben, étudiants, n'y ont surtout au Bavanda, au Bazar, en Chine. Alors, vous êtes connecté à Bango, vous avez déjà un beau canal, vous avez déjà créé une relation à Bango. Vous avez créé, vous avez tout le monde, vous avez un beau canal, peut-être qu'après 6 mois, vous avez déjà créé, vous avez expliqué, vous avez posé aux États-Unis, vous avez une inscription à Neva Give Up, mais vous avez un réseau social et un étudiant, au côté, vous avez une connexion, après, vous avez fini un filtre, et que la question est de payer, tout le monde sélectionne le pays, sauf pour les États-Unis. Et que tout le monde paye. Au lingi, au Kenyan, États-Unis, lingi, ville, ni, toba, Michigan. Ah, pour ça, état, Michigan. Et bien, ce bêtisien, n'y a pas d'état, Michigan. Après, Michigan, tout n'y a ville, ni. On a un procès à grand rapide. Tant qu'on finit à grand rapide, et bien, ce bêtisien, n'y a plus à grand rapide. Au gros, c'est connecté, na, bango, au bandako, solo, na, bango, j'ai expérience avant déjà au Kenyan, mokana.
Est-ce que, bozan, un système, moko, à sécurité, ou, que ce qui m'outa, koti, à se sentir protégé?
Ouais. Premièrement, et là, quand il bosse, il y a qu'on se sentir protégé, c'est-à-dire que tout créer site internet, na application, et ça vraiment professionnel. Ce qu'on côté na carte, c'est créer compte au côté, au moins, déjà professionnel. Donc, en voyant déjà, on se sentir sécurisé. Et deuxièmement, tout utiliser système et encryption, ben, en end-to-end, même système au WhatsApp à Salaka. Donc, ceux qui ont tindé le mot message, même chose n'abuse ce que on applique au tindeli université on applique na université X ba document na yo ba information na simplement université mtakomona bis même biso to na système to zota la nyonso to komona document na ni passeport ni eloko boy parce que nyonso c'est encrypté et deuxièmement exact que ceux qui université à s'inscrire na ni na biso na plateforme na biso pour nous ébarquer université ou isère malamo tous à côté à signe à comment va bien en il y a admin signe là qui que to accepter université au moins on a eu mon cousin signe à vert bâtir nini sauf cliquer dans le bino que université là qui vérifie par Neva Give Up tous autres travaillent en collaboration dans ma université donc isère comment na Neva Give Up tous à deux catégories à utilisateurs tous à ma université na ba étudiant. Donc, exacte que, il y a pas étudiant, non. Exacte, université a créé compte, n'a majorité université a utilisé ordinateur pour créer compte. A créé compte dans ordinateur. Et n'a pas l'une d'un coup, t'es toujours mort, tout ça, l'eau, un peu de démonstration, comme moi, n'a pas bah, merveille, tout ça, lui, voilà. Alors, a créé compte, n'est dans ordinateur. Et, si, un étudiant a créé compte dans application, bon, mi, bah, le bazar connecté. Université a coquille pour poster, ben, formation, n'a prenons le cas, bah, ça, n'a fait, moi, qu'on a université, bah, coquille pour poster, en gros. Et ça, lui, que, étudiant, oh, y'a, je vois, n'a pas un zangoum, ou à quoi, bah, université à Washington, bah, ça, qui n'a fait, t'y donc, auquel, on a beau, quand t'es moué, déjà, bah, comme je dis, le université, en, à travers,
Kombo na yo Marlon Luzayamo, ozali créateur il y a application ou bien site internet Never Give Up. Never Give Up, Never Give Up, N E V E R G I V A PP, ceux que vous allez étudiants, vous en avez pensé que le Libanda, ils allaient occasion peut-être au MKP expérience tout à la Soki et côté Ambola. Merci Mingi Lokola Rundima qui koya na Masolo na biso lelo.
Merci beaucoup.
Ezalaki Etienne ya mibale ya na bozindo na biso Marius Munga ya mbaki Marlon Luzayamo. Sango na biso ya mokili ya lelo esuki awa tokuta na lobby na 17h pona sango pe na 18h pona sango ya mokili ya lelo édition ya Yambo pe na 20h30 ngonga ya Kinshasa Brazzaville pe Luanda édition ya mibale. Ezalaki Wabino Edi Isango na lisungi ya Marius Munga pona sango eye tozwaki pe lisungi ya Fatuma Alimasi Kalala na Changa pona kotindela yango na nzela ya masini. Ezalaki Wabino Edi Isango totika la malamu.